dëgjuesën dëruar mirë mbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do t'jem me ju në 30 minuta të vijues. Njemi së pari me titujt kryesor. Viti i ri shkollor në Kosovë nis me hallet të vjetra. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit mbetet kyçe për zgjidhjen e nyjes politike. Forcat rebele zmbrapsin ushtarët Ukrainas nga aeroporti Luhanskut. Britania me masa të reja kundër terrorizmit. Për këto dhe informacione të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë, ku si në shumë vende të tjera ka filluar viti i ri shkollor 2014-2015. Disa nxënës të anketuar nga Radio Evropa e Lirë shprehen të lumtur, por edhe me kërkesa për ndryshime. Ashtu edhe disa prindër të filloristëve, të cilët thonë se fëmijët e tyre janë shumë të ngarkuar. Ankesat vijnë me gjithë zotimet autoriteteve përgjegjëse se janë bërë të gjitha përgatitjet për një fillim të mbarë dhe të suksesshëm të shkollës. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Mbi 408.000 nxënës kanë nisur sot mësimin fillor dhe të mesëm, prej tyre 27.000 janë regjistruar në klasën e parë. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka vizituar disa nga shkollat në kryeqytet për t'u njohur më afër me kërkesat që nxënësit kanë. Olta Dermaku, nxënëse klasës së 9 në shkollën fillore Dardania në Prishtinë, thotë se infrastruktura ka nevojë për përmirësime, por përmend edhe mungesën e kabineteve për lëndë të caktuara.
Jemi gëzuar që ka filluar shkolla, pse edhe është viti i fundit, edhe kisha dashur më ndrysh shumë sene. Më së pari u borë në shkollës, kisha dashur mbeturinat mi hek, më konë në infrastrukturë më e mirë, edhe mas në një shkollë me bo shumë ndryshime, me pas një kabinet për secilën lëndë, klasat më konë më të rregullume.
Kurse shoqja e Oltës, Lirika Grajçevci, po ashtu nxënëse klasës së 9, dëshiron që raportet e nxënës arsimtar të jenë më të lira, siç thot ajo, arsimtarët të kuptojnë moshën e tyre të adoleshencës.
Raporti nxënës thoshte, "Nashta edhe arsimtar më ndru pak edhe mënyrën e shpjegimit, edhe ka një herë më tregu pak më të butë me neve për shkak që e kemi edhe moshën adoleshencës që ka një herë edhe te kalojmë." Po edhe për më ndru diçka edhe na për shkollë kisha thonë edhe sallën e edukatës fizike që mungojnë edhe zhveshtorja që është.
Por Ardiana Rahmani është nënë e dy fëmijëve në shkollën fillore Faikonica në Prishtinë. Në oborrin e kësaj shkolle, ku edhe kishte sjellë vajzën, thotë se shqetësim kryesor mbetet pesha rëndë çantave të fëmijëve.
Okay, për me marrë një orar pak më të mirë të mësimesh, shkaku që joni tani pas 2-3 libra, po një libër mjafton.
Zyrtarë të Ministrisë së Arsimit njoftojnë se kanë bërë të gjitha përgatitjet për një fillim të mbarë dhe të suksesshëm. Nehat Mustafa, zëvendës ministër në largimi i arsimit, për Radio Evropa Lirë thotë se mësimi ka filluar në gjithë Kosovën, në përjashtim të disa shkollave në komuna të ndryshme për shkak të renovimeve, por megjithatë vonesat do të jenë 3-4 ditë. Ndërsa sa i përket ankesave të prindërve për peshën rënd të çantave dhe numrin e madh të teksteve, Mustafa thotë se as gjatë këtij viti nuk ka ndonjë ndryshim për këtë çështje.
Dhe sa nesim ministri, ende pasi që jemi në procesin e pilotimit të kurrikulës së re të Kosovës, nuk kemi bërë zvoglimin e teksteve shkollore për arsye se vazhdojmë të funksionojmë me prim programat e kurrikulës së vjetër dhe në këtë drejtim nuk kemi mundur që të bëjmë zvoglimin e teksteve shkollore.
Edhe përfaqësuesit e sindikatës së arsimit konsiderojnë se viti i ri shkollor ka filluar më varr. Rahman Jasharaj, kryetari i sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, thotë se problemi kryesor ka qenë sistemimi mesimdhënësve të cilët kanë mbetur pa punë me rastin e shuarjes së klasës së 13.
Mirë po, qendrimi i zgoshkut ka qenë fillimisht edhe në kontaktet vazhdueshme me moshtin, ne kemi bërë, po them kushtimisht, në mënyrë figurative luft, që kuadrat e diplomuara që kanë punuar me vitet e 13 të sistemohen, ndërsa zbashku nuk e ka atë fuqi as atë drejt që të implikohet dhe të përzihet me kuadrat që nuk janë të diplomuara.
Nga ky vit shkollor është hequr nga programi klasa 13 e shkollës së mesme të lartë, e cila sipas zyrtarëve të arsimit është konsideruar e paarsyeshme. Ndryshe qeveria Kosovës edhe gjatë këtij viti do të shpërndaj falas tekstet shkollore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në bankat shkollore sot janë ulur edhe qindra mira nxënës në Maqedoni, por ndryshe nga Kosova, mësimdhënësit atje janë në pritje të rezultateve të testimit të punës së tyre. Varësisht prej këtyre rezultateve, ata do të shpërblehen ose do të këshillohen. Ky lloj testimi është pjesë e reformave në arsim që ka ndërmarrë Maqedonia, por nuk është i pëlqyer nga arsimtarët. Detajet nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pa rreth 280.000 nxënës të shkollave fillore dhe atyre të mesme, sot ka filluar viti i ri shkollor 2014-2015, prej të cilëve rreth 20.000 nxënës për herë të parë ulën në bankat shkollore. Ndërkohë arsimtarët e Maqedonisë presin me ankth javën e dytë të shtatorit, kur dhe Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se do shpallen emrat e mësimdhënësve, të cilët do të dëbohen si dhe ata që do shpërblehen bazuar në rezultatet e testimit të fundit ekstern. Punonjësit e arsimit theksojnë se testimi ekstern, i cili është pjesë e reformave të arsimit, në asnjë mënyrë nuk paraqet barometër të sakt për punën dhe mundin të cilin e japin arsimtarët gjatë vitit.
Absolutisht nuk e po. Kjo është më në furnizimin e mësimit të kadër.
Absolutisht do të thoshe se nuk është i nevojshëm testimi ekstern, i cili është nënçmues për kuadrin mësimdhënës. Masat e reja të cilat po ndërmerren konform reformave të sistemit arsimor, edhe më shumë kanë ulur kualitetin. Është ulur motivimi i arsimtarëve për të dëshmuar me kreativitet, me që ata tërkohan janë në presionin se mund të dënohen. Tekson Gorica Iljovska, profesoresh në një nga shkollat e mesme të Shkupit. Nga ana tjetër, Latif Ismaili, profesor në shkollën e mesme ekonomike të Tetovës, tekson se puna e punonjësve të arsimit nuk mund të matet përmes rezultateve të testimit disa orësh të nxënësve, duke shtuar se duhet gjetur mekanizma që evaluimi i punës së tyre të bëhet në kontinuitet.
Me një testim brenda një viti shkollor, i nuk mund të bësh punën, nuk mund të vlerësosh arsimtarin e landës. Shihni, në plan programin mësimor kemi 4 teste shkollore të bëjmë me fëmijët tonë. Dhe nga këto 4 teste, vetë pjesës me gojë, ne nxjerrim notën. Dhe tash Ministria e Arsimit don me një test ekstern të vlerësoj punën e arsimtarit, që për mua është e pakafshme dhe asnjë nuk ta pranoj si të tillë.
Ndërkohë edhe sot Ministri i Arsimit dhe Shkencës Abdyllaqim Ademi kanë nënvizuar se procesi i reformave në arsim nuk do të ndalë hovin, me atë që këtë vit e risi për nxënësit e klasës së parë, të dytë dhe atë të tretë janë librat e matematikës dhe shkencave natyrore të hartuara sipas programit të Cambridge-it, duke shtuar se Maqedonia këta programe është vendi vetëm në rajon që i ka vendosur në sistemin arsimor.
Të gjithë nxënësve me radhë të parë u dëshiroj shëndet dhe pastaj sukses në këtë vit shkollor. Shpresoj që me gjitha investimet që bëhen edhe nga qeveria dhe Ministria e Arsimit, por edhe nga komunat dhe sektori privat, të kontribuojmë sado pak në përmirësimin e kushteve për nxënësit dhe mësimdhënësit dhe me këtë në ngritjen e cilësisë.
Është shprehur sot Ministri i Arsimit dhe Shkencës Abdyllaqim Ademi, duke u uruar vit të mbarë shkollor të gjithë nxënësve nga Maqedonia. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndryshojmë temën e informacionit për të kthyer sërish te zhvillimet në Kosovë, ku kjo javë shënon fillimin e përpjekjeve për zgjidhjen e krizës politike. Ndërkohë polemikat për të drejtën kushtetuese për zgjidhjen e kryetarit të kuvendit nuk kanë të ndalur. Pretendimet e Partisë Demokratike të Kosovës në njërën anë dhe të bllokut LDK, AK dhe Nisma në anën tjetër mbeten të njëjtat, duke synuar këtë post. Zjarin Gashi na sjell hollësit.
Zgjedhja kryetarit të kuvendit mbetet çështja kyçe për tejkalimin e nyjes politike për formimin e institucioneve të reja të Kosovës. Aktgjykimi i publikuar nga gjykata kushtetuese me të cilin ishte shpallur jo kushtetuese zgjedhja Isa Mustafës në postin e kryekuvendarit në seancën e mbajtur në praninë të 83 deputeteve të kuvendit nuk e ka zgjidhur përfundimisht këtë çështje. Duke u thirrur në aktgjykimin e kushtetueses, Partia Demokratike e Kosovës beson se vetëm asaj i takon me drejta kandidimit për postin e kryetarit të kuvendit, ndonëse në analiza e parashikime është vlerësuar se PDK nuk i ka numrat e mjaftueshëm që të zgjedhë kryetarin e kuvendit. Ish shefi grupit parlamentar të kësaj partie politike, Adem Grabovci, shprehet më së i bindur se kryekuvendari do të zgjidhet në bazë të kandidaturës së Partisë Demokratike.
Ne kemi besim tek deputetët e kuvendit të Kosovës që do të veprojnë në përputhje me këtë vendim dhe mbi të gjitha në përputhje me interesat e qytetarëve të Kosovës. Edhe ashtu ne kemi humbur kohë shumë pa nevoj, dhe kemi dëmtu institucionet, kemi dëmtu shtetin ton, poplin ton.
Përveç PDK-s, e cila në akt gjykim në gjykatës kushtetuese ka fituar të drejtën të nominoj kandidatin e saj për kryetar të kuvendit, pretendime për këtë post ka edhe koalicioni partive LDK, AK dhe Nisma. Ky blok i treshës pretendon se i ka numrat e mjaftueshëm për të zgjedhur kryetar në kuvendit, kurse rastin për nominim e sheh tek pritjet që PDK të dështoj fillimisht me kandidaturën e saj. Lideri i AK-s, Ramush Haradinaj, i nominuar nga ky koalicion edhe për postën e kryeministit, thot se kandidati i blokut sërish do të jetë Isa Mustafa.
Sipas në shansa do të ndodhë në këtë mënyrë, me këtë rast me dështimin e zgjedhjes së kryetarit nga partia që ka marrë të drejtën ose që ka të bukur edhe nga gjykata, kjo drejtë i ka lënë parlamentit. Deputetët dhe parlamentit duhet gjejnë mënyrën për të zgjedhur kryetarin dhe kryeshin. Ne e kemi këtë mënyrë të gjetur, pra e kemi kandidatin, kryetarin Mustafa, dhe i kemi votat.
Një rol të caktuar në zgjedhjen e kryetarit pritet të luajë edhe lëvizja vetëvendosje që përfaqësohet me 16 deputet në kuvend, si dhe partitë e komiteteve pakisë që së bashku kanë 20 ulëse. Por derisa vetëvendosje e ka përjashtuar çdo mundësi që të votojë kandidaturën në PDK-s, pakicat janë deklaruar se do të votojnë për atë parti apo koalicion politik që arrin të sigurojë shumicën parlamentare për formimin e qeverisë së re. Sekretari i përgjithshëm i vetëvendosjes Dardan Molliçaj pret që para seancës konstituive të arrihet një marrëveshje politike ndërmjet LDK-s, AK-s dhe Nisma me vetëvendosjen. Pa këtë marrëveshje, vetëvendosja do të përcaktohej për opozitë, ka thënë ai.
Nuk mendoj që është problemi të procedurës tash për tash, mendoj që mungon marrëveshja politike mes bllokut të vetëvendosjes, e cila do ta çarçonte edhe opinionin po dhe PDH-n, që shumica e parlamentit Kosovës, e cila në këtë rast është shqiptare, janë ata të cilët janë përcaktuar që nuk do të ketë takime dhe as negociata me PDK-n, dhe rrjedhimisht PDK-ja do ta vlerësojë edhe ta respektojë një vendim të tillë të një shumicë të konsoliduar në një marrëveshje.
Seanca konstituive kuvendit të Kosovës pati filluar me 17 korrek. Në atë seancë ishin përmbyllur dy pika, ajo e konfirmimit të mandateve dhe betimit deputetëve, kurse pika për zgjedhjen e kryetarit dhe kryesisë së kuvendit nuk ishte përmbyllur, pavarësisht që edhe pas një ndërprerje të seancës nga kryesuesja deputetja Flora Brovi, vina, 83 deputet ishin kthyer në sallë duke zgjedhur Isa Mustafën pa votat dhe praninë e PDK-s në postin e kryetarit të kuvendit. Por me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese e cila trajtoi këtë rast mbi bazën e kërkesës së PDK-s, çështja është rikthyer në kuvend duke kërkuar që nominimi i kryetarit të kuvendit të vinë nga grupi më i madh parlamentar. Zgjidhja e nyjes së kryetarit të kuvendit do t'i hapte rrugë formimit të organeve të reja përfshirë edhe qeverisë së re të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjues të nderuar, në një anketë që kemi publikuar në faqen tonë të internetit evropaelir.org, kemi pyetur lexuesit se sa ka ndikuar kriza politike në përditshmërinë e tyre. Mbi 68% e tyre kanë thënë shumë, 10.3% pak dhe 21.6% as pak. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Një ditë para se të kalojë afati kohor, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka dekretuar vazhdimin e mandatit të gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Nga presidenca është thënë se ky vendim bazohet në një marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar në Kuvendin e Kosovës. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, me 31 gusht 2014, ka dekretuar vazhdimin e mandatit të gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Sipas një njoftimi për media nga presidenca, thuhet se dekretimi është bërë duke u bazuar në marrëveshjen e ratifikuar tashmë ndërkombëtarisht në mes të Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Zëdhënësi i presidentes Jahjaga, Arber Vlahiu, tha për Radio Evropa e Lirë se konfirmimi mandatit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese është bërë duke u bazuar në marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar në Kuvendin e Kosovës me 2/3 të votave të deputetëve të legislaturës së kaluar pas letërkëmbimit të presidentes me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, që është pjesë e marrëveshjes së ratifikuar në Kuvend. Vlahiu tha gjithashtu se konfirmimi i mandatit të gjyqtarëve bazohet në kushtetutën e Kosovës dhe shkresës së shefit të misionit të ULEX-it.
Kosova ka marrë obligime shtetërore ndërkombëtare dhe mbi këtë bazë është e obliguar që t'i zbatojë ato. Si shteti përgjithshëm, dhe pjesë e komunitetit ndërkombëtar. Kosova do ta ruaj kredibilitetin e saj dhe gjithsesi se është e përkushtuar për të ndërtuar shtetin e së drejtës, duke respektuar dhe zbatuar kushtetutën dhe ligjet e saj.
Kurse në një deklarat për media nga zyra e BE-s në Kosovë thuhet se ne e kuptojmë që presidentja ka nënshkruar dekretin për konfirmimin e riemrimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese në përputhje me këmbimin e letrave të miratuar nga Kuvendi i Kosovës këtë vit, duke siguruar kësaj vazhdimin e punës së gjykatësve ndërkombëtar pas 1 shtatorit, është thënë nga zyra e BE-s në Kosovë. Ndryshe, Kosova në vitin e kaluar ka nënshkruar dhe ka ratifikuar një marrëveshje ndërkombëtare me Bashkimin Evropian. Në kuadër të kësaj marrëveshje, Kosova ka marrë obligim ndërkombëtar ku ndër të tjera veç vazhdimit të mandatit të misionit të Oleksit dhe gjykatës speciale që të shtyjë mandatin e gjyqtarëve kushtetues. Juristët dhe njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dekretimin e vazhdimit të mandatit të gjyqtarëve ndërkombëtar e shohin si të drejtë. Drendoli nga grupi për studime juridike tha për Radio Evropa e Lirë se një dekretim i tillë është i drejtë, por sipas tij ekziston një konflikt në mes të mënyrës se si kushtetuta parashikon procedurën e gjyqtarëve kushtetues.
Procedura mbi përzgjedhjen e gjyqtarëve nuk është në tërsi në frymën kushtetuese. Dhe unë besoj që kë ka qenë detyrimi që Kosova dhe Kuvendi i Kosovës para miratimit të kësaj marrëveshje ndërkombëtare dhe marrjes së këtij obligimi ndërkombëtar të bëjt mundur që asnjë problem në lidhje me zbatimin e marrëveshjes ndërkombëtare mos ndodh në praktikë. Por duhet thënë që kushtetuta e Kosovës parashikon që çdo marrëveshje ndërkombëtare dhe çdo obligim ndërkombëtar që Kosova ka marrë duhet ta zbatojë.
Gjykata kushtetuese përbëhet nga 9 gjyqtar. Gjyqtarët emërohen nga presidenti i Republikës së Kosovës me propozimin e kuvendit dhe sipas ligjit mandati 9-vjeçar nuk mund të zgjatet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësuesit e serbëve të Veriut kanë reaguar pas shpalljes së urdhër arrestit për Stevan Vulovićin, kryetarin aktual të komunës së Zubin Potokut, si dhe për politikanin serb Slaviša Ristić. Zyrtarët e Uleksit kanë thënë se këto urdhër arreste janë një praktikë normale kur personat e caktuar nuk përfillin thirrjen e prokurorit për t'i intervistuar, por disa përfaqësues serb thonë se nuk është momenti i mirë për aksione të tilla të Uleksit. Ndërsa të tjerët shkojnë aq larg duke thënë se misioni evropian dëshiron t'i përzë udhëheqësit e serbëve. Kronike Bekim Bislimit.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit Eulex ka bërë të ditur se ka shpallur urdhër arrest për Stefan Vulovićin, kryetarin aktual të komunës së Zubin Potokut, si dhe për Slaviša Ristićin, një prej liderëve të serbëve të Veriut. Zëdhënës i misionit Eulex Miguel Carvalho de Faria i ka thënë Radios Evropa e Lirë se prokurori u kishte dërguar ftesa të dy personave të cekur për intervistë dhe ato nuk ishin përfillur. Më pas, sipas tij, prokurori ka lëshuar një vendim për arrestimin në mënyrë që të kryhet intervistimi i tyre.
It is important to note that these arrest orders are normal practice when the subject is requested to attend an interview and fails to do so.
Është me rëndësi të theksohet se këto urdhër arreste janë një praktikë normale kur i dyshuari ftohet në intervist dhe kjo dështon të realizohet, ka thënë De Faria. Por shpallje urdhër arresteve për Vulovićin dhe Ristićin kanë nxitur reagimin e serbëve në veriun e Kosovës, duke i konsideruar ato, si thonë ata, vazhdimsi e presionit ndaj tyre. Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe, e cila në zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë ka marrë 9 mandate në kuvendin e Kosovës, vlerëson se raportet ndërmjet serbëve të Veriut dhe Uleksit nuk kanë qenë asnjëherë në nivel të lakmueshëm, por sipas tij, të dy palët kanë qenë të kushtëzuara që të bashkëpunojnë. Zhvillimet e fundit, thot Jablanović, i kanë tensionuar këto raporte edhe më shumë. Në këta muaj të fundit, disa aksionet e Uleksit, sipas mendimit tim personal, te i kalojnë nevojën e masës së përdorimit të dhunës. Thjeshtë, për disa raste kur fare nuk është i nevojshëm pompoziteti gjatë arrestimit ose burgosjes, po bëhet një fushatë tërë mediale ndaj disa individëve. Njerëz të caktuar janë arrestuar nga Uleksi dhe gjenden në paraburgim tash më shumë se 7 muaj, ndërkaq vetëm pas 7 muajsh ka nisur diskutimi i parë në gjykatë. Për ne është e papranueshme që njerëzit të mbahen për kohë të gjatë në paraburgim dhe opinioni të mos i sqarohet se për çka akuzohen konkretisht, tha Jablanović. Marko Jakšić, lider serb nga Veriu i Kosovës, i cili takon bllokut kundërshtues të integrimit të serbëve të Veriut në institucionet e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se shpallja publike urdhër arresteve për Vulovićin dhe Ristićin ndiqin, nuk është diçka e re për serbët në veri. Sipas këtij, misioni Eulex po bën padrejtësi ndaj serbëve dhe se raportet ndërmjet tyre, siç thot ai, janë të paripareshme.
Mislim ono što misli Srbi ovde na severu znamo jeste da je Eulex rešio da se na svoj način obračuna sa Srbima.
Un mendoj atë që e mendojnë të gjithë serbët në veri. Kjo nën kupton se Eulex ka vendosur që në mënyrën e vet të lajë llogaritë me serbët dhe që udhëhecit e tyre ti arrestoj ose ti përzën nga Kosova. Në këtë mënyrë mund ta rrumbullakojnë më lehtë shtetin e shqiptarëve edhe në veri të Kosovës. Kjo është më së dukshme dhe e qartë theksoi Jakšić. Por megjithatë Jablanović mendon ndryshe. Sipas tij, askush nuk duhet të ndikojë punën e Eulexit dhe gjyqësorit, por siç thot ai, edhe Eulexi duhet të jetë i vetëdijshëm për situatën në veri.
Nije u naše nadležnosti da se mešamo u rad tužilaštva i u rad Eulexa.
Nuk është në kompetencën tonë që të përzihemi në punën e prokurorisë dhe në punën e Eulexit. Por në anën tjetër, për shkak të situatës së ndjeshme në teren në veri të Kosovës, ku është fakt se për 15 vjet nuk ka ekzistuar sundimi i ligjit dhe të drejtës në mas që të garantojë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, mendoj se në këtë moment është më së miri që Eulexi të presë me aksionet e veta derisa të vendoset sistemi shëndoshi i drejtësisë në hapësirën e veriut të Kosovës, si dhe derisa të përfshihen gjyqtarët serb në sistemin e drejtësisë së Kosovës, theksoi Jablanović. Ndryshe në fund të janarit të këtij viti është arrestuar Oliver Ivanović, i cili dyshohet për krime lufte dhe vrasje të rënd të shqiptarëve në Kosovë. Kjo është pasuar edhe me arrestimin e 4 personave të tjerë për të njëjtat dyshime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kronikat e transmetuara deri më tani mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për minutat vijues kemi shkëputur një artikull nga shkëtypi ndërkombëtar, përkatësisht nga gazeta Washington Post, me titull Putin i mban rusët në errësirë për Ukrainën. Do t'ju sjellim po ashtu bllokun e lajmeve të fundit, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Gazeta Washington Post në një editorial të saj shkruan se organizatat e kontrolluara nga shteti në Rusi kanë lëvizur përtej propagandës së thjeshtë në shovinizëm të çmendur. Gazeta përmend Radion Evropa e Lirë si shembull për mediat e lira që e sillin të vërtetën te njerëzit. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti Vladimir Putin, pa kënaqësia hidhur e të cilit për shkatrimin e perandorisë sovjetike është shndruar si metastazë në nacionalizmin rus, e ka marginalizuar kundërshtimin politik, i ka heshtur disidentët dhe i ka friksuar zërat e pavarur në shoqërinë civile, shkruan në fillim të editorialit të vetë përditshme Washington Post. Duke e vazhduar zgjerimin e luftës në Ukrainë, ai po ashtu e ka ripërtrir edhe tiraninë e gënjeshtrës së madhe, duke i shfrytzuar mediat e kontrolluara nga shteti për ta anashkaluar të vërtetën, në mënyrë aq groteske sa që shumica rusëve janë në errësirë, ose thellësisht të keq informuar për zhvillimet në fqinjin e tyre në perëndim. Shumica e rusëve i marrin lajmet e tyre nga organizatat e kontrolluara nga shteti, që kanë lëvizur përtej propagandës së thjeshtë në teori të çuditshme të konspiracionit dhe shovinizëm të çmendur, shkruan Washington Post. Në mbështetje të këtyre milicive të sponsorizuara ruse në pjesën lindore të Ukrainës, tash të mbështetura nga një numër në rritje i trupave ruse dhe armatimit, Moska e ka krijuar një fantazi e cila mbështetet në viktimizimin rus. Nga ky këndvështrim, forcat që po e mbështesin qeverinë e Ukrainës në Kiev janë fashistë dhe neonazist, një portretizim që Zoti Putin personalisht e kishte avancuar të premten, kur përpjekjet e ushtrisë ukrainase për rimarrjen e territorit të vet i krahasoi me okupimin nazist të Leningradit në luftën e dytë botërore, që është një apel që ka për qëllim të irritojë rusët, të cilët tashmë janë të tej nxehur me emocione nacionaliste. Në mungesë të medjave të pavarura dhe raportimit të lirë, pak ruse kanë kuptuar se ushtarët e Rusisë dhe armatimet janë në aksion në pjesën lindore të Ukrainës, megjithëse sikur në Krime, në uniforma dhe makina i kanë larguar shenjat e identifikimit dhe targat. Pa media të lira, ruset janë lënë të qëndrojnë të pashpresë kundër stuhisë gënjeshtrave, shkruan Washington Post. Vetëm pak rrjedhje të informimit real kanë depërtuar në breshërinë e gënjeshtrave të Zotit Putin. Në Washington Post të premten reporteri Kaurunu Demirjan e ka përshkruar traumën e nënave ruse, djem të ushtarëtë të cilave të zënë në javën e kaluar në Ukrainë, që nuk kanë ditur asgjë sa tje ishin vendosur trupat ruse. Nënat, duke kërkuar shpjegime, ishin ndeshur me blokadë dhe indiferencë nga autoritetet ruse. duke i ditur hulumtimet e opinionit që sugjerojnë se ruset nuk e mbështesin intervenimin armatosur në Ukrainë, Zoti Putin pretendon se forcat ruse nuk janë të involvuara. Por duke u hequr opinionin publik vendes në entuziazëm nëpërmjet medjave të kontrolluara nga shteti, ai mund t'i përgatisë rusët për intervenim më të gjerë dhe të hapur, shkruan Washington Post. Kundër instrumenteve të propagandës së gjerë, që i ka regjimi autoritar i Zotit Putin, Perëndimi mund të promovojë version korrekt dhe faktik të zhvillimeve, por pak mund të bëhet që rusët e zakonshëm të besojnë në të. Megjithëse një vend me qasje relativisht të pakufizuar në internet, fuqia monopoliste e medjave të kontrolluara nga shteti paraqesin armë të fuqishme në duart e tiranit. Gënjeshtra e madhe e Zotit Putin tregon se përse është rëndësishme për të mbështetur mediat e lira, siç është Radio Evropa e Lirë, e cila e sjell të vërtetën të njerëzit të cilve i ju duhet ajo, shkruan në fund të editorialit e përditshmja Washington Post.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Komandanti në largimi forcave paqëruajtëse në Kosovë, generali Salvatore Farina, ka thënë sot në Prishtinë se luftëtarët e huaj në lindjen e mesme që u janë bashkuar radhëve të shtetit islamik nuk janë fenomen i pranishëm vetëm në Kosovë, por edhe në vendet përëndimore. Arrestimin e mbi 40 personave të dyshuar për përfshirje në veprimtari radikale, Farina e ka cilësuar si sinjal të mirë. Dhunën duhet dënuar, terrorizmin duhet dënuar, ka thënë ai. Më shumë se 100 emigrant ilegal nga Siria dhe Iraku janë arrestuar në Maqedoni, derisa po udhtonin me një tren i cili barte qymyr nga Greqia, njofton Ministria e Punëve të Brendshme në Shkup. Emigrantët janë gjetur të dielën pasdite, ka thënë zëdhënësi Ivo Kotevski. Sipas informatave që policia ka arritur t'i siguroj, emigrantët kanë arritur të kalojnë kufirin e Sirisë përmes Turqisë dhe Irakut, ndërsa janë trafikuar përmes Greqisë. Kryeministri britanis David Cameron ka zbuluar masa të ashpra kundër britanikëve që dyshohet se u janë bashkuar gjihadistëve në Siri dhe Irak. Duke ju adresuar ligjvënësve, ai ka thënë se do të sjellë ligje të reja për t'i dhënë politikës fuqi që të konfiskojë pasaportat e gjihadistëve eventual dhe të ndaloj luftëtarët britanik nga kthimi në Britani. Cameron ka thënë se kompetencat për të monitoruar të dyshuarit në vend do të forcohen po ashtu. Forcat e Ukrainës janë tërhequr nga aeroporti Luhanskut pas përleshjeve me separatistët prorus. Zëdhënës i ushtris Andri Lisenko ka thënë se ushtarët kanë bërë një tërheqje të organizuar. Kjo ka ndodhur pasi që zyrtarët e Ukrainës dhe të Rusis bashkë me separatistët rebel dhe përfaqësues të OSBE-s kanë zhvilluar një takim në Minsk, por pa ndonjë rezultat për zgjidhjen e krizës. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka përjashtuar edhe njëherë mundësinë e ndërhyrjes ushtarake për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë.
Es wird keine militärische Lösung dieses Konflikts geben. Das
hat Nuk do të ketë zgjidhje ushtarake të këtij konflikti, çfarë kam thënë edhe më herët dhe jam thellësisht e bindur. Ky është po ashtu qëndrim edhe i vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Por po ashtu nuk mund të pranojmë sjelljen e Rusisë dhe besoj se është e nevojshme të përgatiten sanksione, ka thënë Merkel. NATO ja thotë se Rusia ka rreth 1000 trupa brenda territorit të Ukrainës. Televizioni kombëtar i Pakistanit i është kthyer normalitetit pasi forcat e sigurisë kanë larguar protestuesit antiqeveritar nga selia e tij në Islamabad. Okupimi i shkurtër por alarmant i televizionit jep shenja për thellimin e krizës politike në Pakistan. Protestuesit besnik të liderit opozitar Imran Khan dhe kleriku Tahir Kadri duan që kryeministri Nawaz Sharif të jap dorëheqje. Sharif i hedh poshtë akuzat për mashtrim dhe vjedhje të votave. Turqia është duke kërkuar shpjegime nga Shtetet e Bashkuara në lidhje me raportet e disa medjave se Washingtoni ka spionuar liderët turq. Zëvendës kryeministri Bulent Arinç ka thënë se Ministria e Jashtme ka thirrur në bisedë informative të ngarkuarin me punë të SBA-s në Ankara për të kërkuar shpjegime. Revista gjermane Der Spiegel ka raportuar se Agjencia për Siguri Kombëtare e Shteteve të Bashkuara ka kryer mbikëqyrje të gjerë elektronike të udhëheqësve turq qysh në vitin 2006. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dhe gjues të ndëruar, kjo ishte tëra për këto edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Nga Praga, miru të gjofshim.